jeg ikke redd for tvil. Kanskje du tviler nå da, men jeg ikke redd for tvil. Tvilen hører naturlig sammen med troen. Jeg tenker at tvil, det betyr to. Bare tenk på tvilling. Vi sier ofte tvileren Thomas, men han blir også kalt for tvillingen Thomas. Tvil handler om to tanker i hodet samtidig. Jeg tror at Jesus lever, og så kommer noen andre og sier at Jesus lever ikke. Altså to tanker i hodet på en gang. Da kan det skapes tvil. Så tvilen kommer rett som det. Men da er det viktig å gjøre noe med tvilen. Undersøk om det er hold i det som blir sagt. Hvis ikke du tør å undersøke av frykt for at det kan være noe i det, så vil kanskje tvilen få enda større grobunn. Bibelen og det kristne livssynet, det tåler å bli utforsket. Det er noen millioner mennesker som har gjort det før det. Det motsatte av tro er ikke tvil, men vantro. Vantro handler om at man ikke vil ha noe med troen på Jesus å gjøre. Tvil har ingen betydning så lenge du har sagt at du vil følge Jesus. Det er litt interessant å se i forbindelse med misjonsbefalinger som blir gitt til de 11 disiplene. Så står det, men noen tvilte når de knelte ned foran Jesus. Men det var ikke på grunn av deres sterke tro at de fikk misjonsbefalinger, men fordi Jesus sier at meg er gitt all makt i himmelen på jord. Gå derfor ut. Jeg kan være en kristen selv om jeg tviler. Og når jeg tviler på erfaringene mine, så er det fint å vite at rent intellektuelt, så er det mest fornuftig å tro på en Gud. Sammenlignet med alle de andre tilbud på livssynsmarkedet. Når jeg tviler intellektuelt, så er det fint å vite at jeg har erfart at Gud har talt til meg, erfart at Gud elsker meg, erfart bønnesvar, og det å få lov til å erfare at jeg tror Jesus lever den dag i dag. Og når jeg verken klarer å stole på erfaringene eller intellektet mitt, fordi jeg er midt i lidelse eller noe uforståelig i livet mitt, eller andre ting som gjør det vanskelig, så er det fantastisk å hvile i det kristne fellesskapet. Andre kristne kan bære meg når jeg er svak, og jeg kan bære andre når jeg er sterk. Jeg har en drøm om at vi skal se at vi ikke trenger å legge vekk hodet for å tro, men at vi kan få lov til å tro med hodet, hjertet, magen og viljen. Og spesielt så synes jeg det er fint å av og til hvis en er usikker og kjenner at en ikke har vært god nok kristen i det siste, eller vært flink til det ene eller andre, eller å kjenne på at en fordømmer seg selv, så er det veldig fint å kunne gå til nattverd. Kan rett og slett bare ta imot og spise Guds nåde. Da trenger jeg ikke forstå tilgivelsen, jeg kan bare spise den, jeg kan drikke den, jeg kan ta imot Guds gave. Det blir ofte satt litt opp mot hverandre, dette med hodet, kristendom og å ha Jesus i hjertet. Det gjorde at jeg ikke var så frimodig en periode, fordi jeg tenkte at folk ville ikke høre på hvordan troen kunne forklares, de ville erfare. Men vi har forskjellige veier til tro, og Jesus sin vei til mitt hjerte har vært igjennom hodet. Mange kristne har sin barnetro eller søndagsskolefortelling med Jesus. Og kanskje i møte med studier, i møte med filosofi, i møte med argumenter mot kristen tro på et høyt nivå, så faller naturlig nok barnetroa sammen intellektuelt sett. Men hvis noen vil forkaste troa i møte med slike innvendinger, så utfordrer de i hvert fall til å være så fair at de leser forsvar for kristen tro på et like høyt filosofisk nivå. Lese kristne filosofers motsvar. Lese pastorers svar på vanskelige ting. Lese de som har satt seg inn i det, og prøve å forstå. Mange adopterer bare innvendingen. For eksempel, jeg kan ikke tro på en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden. Den innvending de kan adoptere uten å ha reflektert så mye på hvordan de selv vil forklare det onde i møte med sitt livssyn. Så vi må kunne spørre tilbake igjen. Vi kan utfordre i forhold til det standpunkt som de som kommer med innvendinger mot oss, så kan vi utfordre det. Hvordan henger det sammen i ditt livssyn? For alle har et livssyn. Og dersom de sier de ikke tror på noe, så er det feil. Alle har et livssyn, enten det er reflektert eller ureflektert, bevisst eller ubevisst. Og når de forteller hva de tror, og hvilke verdier de har, så kan man kjenne igjen, og så kan vi sette livssynsbetegnelse på deres tro og verdier. Derfor er det interessant å stille spørsmålet tilbake. Hvordan vil du forklare det onde med ditt livssyn? Hvordan får du det til å gå opp at alt er blitt til av ingenting? Hvordan forklarer du moral? Hvordan forklarer du menneskets verdi? Vi kan utfordre og stille spørsmål tilbake. Vi trenger å gjøre det, for vi trenger å vise at det vi tror på er fornuftig, og vi trenger å vise at det kan være utfordrende standpunkt de andre har som ikke tror. Og så kan vi gjerne utfordre Guds ord også. Vi kan utfordre Jesus, vi kan utfordre Gud på troverdighet. Da kan vi se på og sette Gud på prøve. Hvilke beviser ville vi eventuelt tatt for å tro på Gud? Kanskje vi kunne sagt til Gud, du må vise deg for oss. Du må utføre mirakler eller under. Du må vise at du har makt over døden. Du må vise at du er Gud. Hva hvis vi er så heldige at faktisk Gud har gjort alt dette? Hva hvis det er faktisk sånn at Jesus ble menneske, eller Gud ble menneske, og viser seg for oss, at han utførte mirakler, at han faktisk viser at han var udødelig? Kan vi tro på det? Ja, Jesus viser oss hvem Gud er, og vi kan få lov til å se at han er troverdig. Det er mange som synes det er vanskelig å forstå alle de undrene som står i Bibelen. Når de for eksempel sier, hvem kan tro på Jona i fisken, eller hvem kan tro at Jesus gikk på vannet, eller stille av storm? Det er mange som har prøvd å forklare sånne undre. Jeg ønsker ikke å gå inn på hver enkelt av de, for jeg må fokusere på det største undret som er i Bibelen. Det står i kapittel 1, vers 1 i første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Hvis det er sant, så er alle de ca. 300 miraklene lettere å tro på. Derfor er det ikke interessant å betvile at noe av det har skjedd eller stille spørsmål om det er mulig. Gud eksisterer, ergo er mirakler mulig.